No niin, erinomaista lauantai-iltaa vielä munkin puolesta kaikille ja Jumalan rauhaa. Meillä on ollut mielenkiintoinen päivä ja aamulla aloitettiin 11 nurkilla ja ensimmäisellä tilaisuudella sitten syötiin hyvin ja sitten oltiin nuorten kanssa kohtaamassa porilaisia ystäviä tuolla, tuttuja ja tuntemattomia tuolla Porin keskustassa ja oli monia mielenkiintoisia keskusteluja ja tilanteita. Mulla itsellä ei oikein alkanut lupaavasti, kun ensimmäinen kaveri, jota meni jututtamaan tuonne, mikä se ostoskeskuksen nimi nyt on, se Iso Karhu, se oli, niin Isoon Karhuun ja meni reippaasti tervehtimään varttuneempaa isäntää ja esittäydyin hänelle, niin hän heti vinkkasi mulle sorvella ja sanoi, että mun puolesta voit jatkaa matkaa välittömästi. Eikä ollut yhtään huumoria. Mä hymyilin vaan ja toivotin hänelle hyvää päivänjatkoa ja jatkoin matkaa eteenpäin. Mutta myöhemmin sitten tuli hyviä keskusteluja, hyviä kohtaamisia ja huomasin sen, että jokaisen ihmisen sisimpään on laitettu kaipaus elävä Jumala yhteyteen. Me emme aina vaan onnistu sitä koskettamaan, mutta Herra meitä siinä auttako. Jos joku sanoo, että tämän päivän ihmistä ei kiinnosta hengelliset asiat, niin se ei pidä paikkaansa. Semmoinen media jätti kuin BBC teki tutkimuksen ja siihen osallistui 1,1 miljardia, kuulit oikein, miljardia ihmistä eri puolilta maailmaa. Ja nämä ihmiset nimesivät suurin osa heistä elämänsä piinaavimmaksi kysymykseksi, mikä on elämän tarkoitus. Ja toinen kysymys, onko Jumala olemassa? Tämä oli se, mikä puhuttaa ja kysyttää ihmisiä eri puolilla maailmaa, eri taustoista, eri viitekehyksistä, eri ikäluokista tulevia ystäviä. Omasta puolestani ja meidän Kuopion nuorten miesten puolesta kiitän, että saatiin tulla. On ollut ilo olla. Meillä oli aikainen lähtö 5:ltä. Lähdettiin ajelemaan Kuopiosta tänne ja ollut mielenkiintoinen päivä. Ja rukoilemme tässä, että Herra voisi vielä siunata tämän sanan ja tämän loppuhetken, mikä meillä tässä on yhdessä. Ja kun ollaan saatu kauan istua, niin pyydän teitä pieneksi hetkeksi nousemaan ylös, niin rukoillaan tässä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kaikki valtias pyhä Jumala, kiitos siitä, että saamme olla lauantai-ilta hetkessä, Herra, täällä baptistiseurakunnan rukoushuoneella, Herra, ja olla sinun pyhien kasvoisi edessä. Jeesus, rukoilija, pyydä, Herra, että se, mikä elää sisimmässäni, Herra, niin voisi tulla eläväksi meille jokaiselle henkilökohtaisesti. Kiitos, Jeesus, kaikista ystävistä tänään täällä, Herra. Sinä tunnet ja tiedät meidän elämäntilanteemme, meidän viitekehyksemme, meidän arkemme ja tilanteet, mistä tulemme tähän hetkeen. Ja rukoilemme ja pyydämme, Herra, että tämä voisi olla todellinen ilta, Jumalan kohtaamisen ilta meille jokaiselle henkilökohtaisesti. Jeesus, siunaa meitä aivan jokaista tänään täällä, tässä iltahetkessä. Jeesuksen mahtavassa nimessä. Amen. Mulla on semmoinen hyvin yksinkertainen ja tunnettu Raamatun kertomus, mikä on mun sydämelle. Ja uskaltaisin melkein sanoa näin, että se on sellainen Raamatun kertomus, jonka kautta ehkä enemmän ihmisiä on voitettu Jumalan yhteyteen kuin minkään muun kertomuksen kautta. Ja muinaiset kreikkalaiset tapasivat sanoa näin, että se puhuja on taitava puhuja, joka tekee korvasta silmän. Ja Jeesus, jos kuka oli mestari saarnaa ja viimeisen päälle puhuja, ihmisiä tuli eri ikäisiä, eri yhteiskuntaluokista, eri taustoista tulevia ihmisiä, ja kaikki kuuntelivat hiiskumatta mestarijulistusta. Ja Jeesus käytti tätä menetelmää hyvin usein kuvatakseen hengellisiä totuuksia ja hengellisiä todellisuuksia. Ja ehkä arvelitkin, mistä on kysymys. Nimittäin tämä kertomus löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 15, jossa Jeesus kertoo todella tunnetun tapahtuman pojasta, josta käytetään nimitystä tuhlaaja poika. En lue sitä, mutta ihan muutamia asioita sitä nostan esille näin omin sanoin. Muistatte varmaan, Jeesus alkoi kertomaan tätä kertomusta, niin hän kertoi, että ihana tuo lapsen ääni. Mullakin on pikku mussukoita tuolla kotona. Elias on kohta 4-vuotias ja Ellini on 4 kuukautta. Meillä on siellä hyviä tilanteita ja hyviä hetkiä monta kertaa lasten kanssa. Todella niin Jeesus kertoi tämän tunnetun kertomuksen ja aloitti näin, että oli isä, jolla oli 2 poikaa. Ja tuo nuorempi poika jostain kumman syystä, niin kuin me tiedämme, nuoret miehet, nuoret naiset, niin ne on virtaa täynnä suunnitelmia, täynnä unelmia, täynnä semmoista elämän paloa ja meininkiä, mitä haluaisi kokea. Ja tämä nuori mies koki, että se mitä on kotona, niin se ei riitä. Ja hän sanoi omalle isälleen, että olisiko mahdollista saada perintö etukäteen. Jos se meidän kulttuurissamme on pyhä häväistys sanoa niin, niin varsinkin juutalaisessa kulttuurissa se oli. Se oli sama kuin nuorempi mies olisi toivottanut isälleen, että mä toivon, että sä kuolet mahdollisimman nopeasti. Ja juutalaisessa kulttuurissa oli sellainen tapa, että vanhempi pojista esikoispoika sai aina 2/3 ja nuorempi sai 1/3. Ja tämän nuoren miehen isä oli rikas mies, niin hän sai taskut täyteen rahaa, isä suostui siihen. Muutaman päivän hän pyöri siinä kotona ja laskeskeli dollareita ja euroja ja mietti, että kerta kaikkiaan kyllä rupeaa polttaan taskuissa, että mihkä näitä saisi vähän laitettua niin kuin haisemaan. Ja hän oli ilmeisesti kavereiden kanssa kuullut kaukaisesta maasta, oli se sitten, en tiedä oliko Pori vai Kuopio vai mikä se oli, se paikka, mikä häntä kutkutteli, mutta joka tapauksessa niin muutaman päivän hän oli rahoinen kotona ja sen jälkeen hän lähti liikkeelle, rahat mukana. Ja nyt mä kysyn sulta kysymyksen. Mikä sä ajattelet, mikä suretti isää ja isän sydäntä kaikkein eniten? Oliko se se, että iso osa omaisuudesta lähti? Vai oliko se se, että nuorempi poika häpäisi koko tunnetun suvun nimen? Vai oliko se joku muu? Mä uskon näin, että se ei ollut mikään näistä. Vaan se, mikä suretti ja aivan kuin lävisti isän sydäntä kaikkein eniten, oli se, että hän menetti yhteyden omaan poikaansa. Kaikki muu, mitä sen jälkeen tapahtui, oli vain seurausta siitä ratkaisusta, minkä tämä nuori mies teki, että hän katkaisi välinsä isään. Ja nyt Raamattu sanookin näin. Uudessa testamentissahan on, jos muistan oikein, yli 30 erilaista syntiluetteloa. Raamattu sanoo kuitenkin näin, että kaikkien syntien, voisiko sanoa, juuri ja lähtöpiste on se, kun ihminen ei tahdo elää isän Jumalan yhteydessä. Kaikki muu, mitä sen jälkeen tapahtuu, on vain seurausta siitä. Synti ei ole niinkään tekemistä, vaan se on olotila, missä ihminen elää ilman yhteyttä. Elävä Jumala. Ja tämä nuori mies lähti liikkeelle ja Raamattu kertoo, Jeesus kertoo sen vain muutamilla ytimekkäillä sanoilla. Hän ei mene yksityiskohtiin, mutta hän käyttää tällaista sanaa, että tämä nuori mies käytti rahansa eläen irstaasti. Kukaan meistä, mä uskon, niin ei tarvitse suomennosta, että mitä se tarkoittaa, vaan jokainen meistä tietää, että silloin yökerhoissa valot vilkku, seura vaihtui, kavereita tuli, kavereita meni. Ja tuo nuori mies koki sen asian, niin kuin moni kokee, että niin kauan kuin ulkoisesti asiat on kunnossa, niin voi peittää sen, mitä kaipaa ja kokee tuolla syvällä sisimmässä. Ja tällä nuorella miehellä kesti vilkkuvaloja, kesti menoa ja meininkiä kavereita aina siihen hetkeen asti, kun rahat loppuivat. Ja hän koki, että hän oli epäonnistunut ihmissuhteissaan. Hän oli epäonnistunut työpaikka-asioissa, hän oli epäonnistunut siinä, mitä hän oli lähtenyt tavoittelemaan. Ja tämä oli sellainen asia, joka sai tämän nuoren miehen, joka mielestäni upealla tavalla kuvaa isoa osaa koko meidän maamme nuorisosta ja aikuisista ihmisistä. Tämä oli sellainen asia, joka sai tämän nuoren miehen ajattelemaan elämää ja asioita paljon syvemmin. Mä
muistan omasta elämästä, mä olin 18-vuotias ja mä harrastin joukkueurheilua ja mä tykkäsin juhlia viikonloppuisin ja mä en ajatellut elämää niin kuin viikkoa pidemmälle. Mulle se, mikä oli tähtäin, niin se oli seuraava viikonloppu. Mä odotin, että nämä lukiotunnit saadaan niin kuin alta pois ja saadaan urheilla ja saadaan niin sanotusti laittaa mopo keulimaan viikonloppuna. Mutta yhtäkkiä mun elämässä tapahtui pikkasen eri lailla. Tapahtui nimittäin niin, että eräänä iltana, arkisena iltana, niin mulla nousi korkea kuume. Ja no ei siinä mitään, oli mulla kuumetta ollut monta kertaa aikaisemminkin, mutta silloin se tuntui, että tulipa nopeasti. Ja 40 asteeseen. Ja mä muistan vieläkin, mä istuin isäni kanssa siinä iltaa ja katsottiin televisiosta jotakin yhdessä. Ja sitten iskä sanoi kuitenkin, kello oli jo 12 nurkilla, että jos äiti lähtisikin viemään sua sairaalaan. Ja mä sitten sanoin, mä asuttiin 15 kilometriä Pietarsaaren keskustasta, että okei, että kyllä se sopii. Äiti lähti viemään mua sairaalaan ja lääkäri tutki mut ja sanoi, että sut laitetaan välittömästi tiputukseen. Että, ja katso nimen paperista ja sanoi, että kuule Manuel, että jos olisit tullut aamulla, niin olisi voinut olla liian myöhäistä. Sulla on verenmyrkytys, vakava verenmyrkytys. Mulla oli viikonloppuna tullut haava tonne käteen ja en mä tiedä mikä bakteeri sieltä oli mennyt sisään. Ja semmoiset punaiset viivat oli lähtenyt nousemaan rannetta pitkin ja yhtäkkiä. En mä ollut ajatellut elämää yhtään sen pisemmälle, mutta näistä asioista pienestä pojasta asti kuulena tiesin sen, että 6 tuntia ikuisuus minun silmien edessä ja minä en ole valmis siihen. Ja mä muistan sen vieläkin kirkkaasti, kun laitettiin sairaalavaatteet päälle ja mut laitettiin tiputukseen ja äiti tuli mun viereen ja kysyi, että voinko mä rukoilla. Silloin mä en enää työntänyt äitiä pois, niin kuin yleensä mä sanoin, että rukoile vaan. Ja mä muistan, että mä itsekin rukoilin pitkästä aikaa silloin. Ja mun rukous oli tämä, anna minun herätä. Ja mä halunnut vielä tulla uskoon, mutta mä halusin herätä seuraava aamu. Mutta siitä hetkestä eteenpäin lähti prosessi liikkeelle. Tällä nuorella miehellä tapahtui niin, että ulkoiset asiat riisuttiin hän elämästään. Ja sitten Raamattu sanoo, tämän nuoren elämässä kulminaatiopisteen. Se oli se ratkaiseva piste, mikä täytyy tapahtua sinun ja minun ja jokaisen ihmisen elämässä, jos haluaa tulla uskoon ja päästä elävän Jumalan yhteyteen. Raamattu sanoo Luukas 15:17 merkilliset sanat, niin hän meni itseensä. Se on lyhyt matka, noin 20 senttimetriä laskeutua täältä tänne, mutta joskus se voi kestää pitkästi yli 20 vuotta. Ja tämä nuori mies teki sen 20 senttimetrin matkan täältä tänne sydämeen. Ja silloin alkoi tapahtumaan. Ja ensimmäinen välähdys, mikä tuli silloin. Mikä välähdys se oli? Hän muisti, millaista oli niillä ystävillä, jotka elävät isän yhteydessä kotona.
Vähän tämän jälkeen, kun mä äsken kerroin, niin mä muistan kirkkaasti, oli lukiopäivä menossa, ja mun äiti oli sanonut mulle, että mä en itse asiassa tiennyt ketään tosi uskovasta mun koko lukiossa. Sellaista, joka olisi oikein niin kuin palannut ja todistanut Jeesuksesta. Mutta mun äiti oli sanonut mulle, että mä olin lukion kolmannella silloin juuri kirjoittamassa, että kakkosluokalla on tullut semmoinen tyttö uskoo, jonka nimi on Eeva. Mä en tuntenut Eevaa, mä olin tottunut näkemään hänet, hän oli nätti tyttö, tummatukkainen tyttö ja hänellä oli semmoinen vaaleetukkainen kaveri ja heillä oli aina jotain hauskaa ja meno päällä. Ja nyt mä olin kuullut tämän äitin viestiä ja mä en ollut nähnyt tätä Eevaa sen jälkeen. Ja mä en sen kummemmin ajatellut koko asiaa ja mä muistan vieläkin, mä olin käynyt syömässä ja mä nousin sieltä meidän ruokalasta niin ne alakerran portaat ylöspäin. Ja mä muistan, kun mä otin sen viimeisen askelmaa ja katsoin eteenpäin, niin mä näin, että se Eeva seisoo suoraan siinä mun edessä. Ja hän on menossa ruokailemaan. Mä vaan morjesta ja kävelen ohi. Ja se piirtyi kuin naulittuna mun sydämeen sen tytön kasvot. Mä näin, että nyt on tapahtunut jotakin. Ja aivan kuin loisti. Ne välitti jotain sellaista rauhaa, jotain sellaista, mitä mä en muistanut olevan olemassakaan. Ja mulle kävi samalla tavalla kuin tälle nuorelle miehelle. Hän muisti, millaista on niille, jotka elävät Isä Jumala yhteydessä. Ja se välähdys toi mun mieleen sen tietoisuuden, minkälaista on niillä ystäville, jotka elävät oikeasti Jumalan yhteydessä.
Tämä nuori mies sanoo merkilliset sanat. Hän tekee suunnitelman. Hän sanoo näin.
mielessään, sydämessään, kun mä pääsen isän luokse. Ja ensimmäiset sanat, mitä mä sanon, isä, minä olen tehnyt syntiä.
Se on hämmästyttävää, että silloin kun ihminen näkee oman syntinsä, se on hetki, josta pelastus alkaa, niin silloin niillä synneillä, mitä kaverit on tehnyt, mitä ehkä toiset perheenjäsenet on tehnyt, mitä toiset ihmiset on tehnyt, niin ne menettää aivan merkityksensä. Mitä merkitystä, jos sillä, koska omissa synneissä on ihan riittävästi. Silloin kun Jumalan läsnäolo tunki mun elämään niin voimakkaasti, että mä ensimmäistä kertaa 19-vuotiaana nuorukaisena koin, mitenkä Jumala näkee synnin. Ja mä en ollut istunut päivääkään vankilassa, enkä ikinä maistanut huumeet, ja mä olin ihan pidetty tyyppi koulussa. Joo. Niin mä koin, että mä olen järkyttävän syntinen mies. Ja se oli jotain järisyttävää, järkyttävää. Ja mulla oli ihan sama, mitä muut oli tehnyt. Vaan siinä, mitä mun oman poven alla oli, niin siinä oli ihan tarpeeksi. Ja tämä nuori mies koki samalla tavalla. Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ikä oli juuri tullut 9 mittaria. Puoli vuotta oli kulunut näistä kahdesta välähdyksestä, mitä mä kerroin sulle äsken. Puoli vuotta mä olin kamppaillut sitä vastaan, mitä tuolla sisimmässä oli. Mä olin yrittänyt paeta sitä urheilua, mä olin yrittänyt paeta sitä yökerhoihin, mä olin yrittänyt paeta sitä kavereiden kanssa vietettyyn aikaan. Kaikki oli kokeiltu, mutta mä en päässyt sitä karkuun, koska ongelma oli mun sisällä, ei mun ulkopuolella. Kaikki kulminoitu siihen, mä olin juuri täyttänyt 19 ja me oltiin oltu pelaamassa salibändiä tuolla Tampereella. Ja mä sanoin lauantain pelien jälkeen kavereille, että kahdelle kaverille, meidän maalivahdille ja yhdelle toiselle, että jäädään juhliin tänne Tampereelle, että katsotaan minkälainen meininki täällä on. Pojat, sä oot ilman muuta. Me jäätiin sinne ja sinä yönä mulle ei ollut hauskaa. Tuntui, että ei tullut nousuhumala, ei tullut laskuhumala. Sunnuntai-aamuna, kun mä heräsin, herättiin jostakin opiskelijakämpiltä, niin mä sanoin heti ensimmäiseksi pojille, että nyt on semmoinen tilanne, että mulla alkaa 2 viikon päästä armeija, mulla ei ole enää töitä ennen sitä eikä mitään muutakaan velvoitteita, että mä haluan olla 2 päivää itsekseni, niin mä tuun sitten perässä katsomaan. Manu, onko sulla joku hätänä? Mä sanoin, että ei tässä mitään, mä haluan olla vaan itsekseni vähän aikaa. Pojat lähti omiin juttuihinsa Pietarsaareen ja mä olin 2 päivää yksin. Mua ei kiinnostanut uskonto. Mua ei kiinnostanut mikään huivikirjalla lauletaan virsiä tai jotain muuta vastaavaa uskonnollisuus tai pelleillä jollakin asioilla. Ei missään nimessä. Mua kiinnosti vain ja ainoastaan sellainen asia, onko Jeesus Kristus todellinen. Ja toinen asia, joka liittyy tähän, oli se, että jos hän on todellinen mulle, niin voiko hän koskettaa mun syntistä sisintä muuttavalla voimalla. Ja mä päätin sen, että jos tämä on totta, niin mä lataan koko elämäni peliin. Mutta jos tämä ei ole totta, niin onpahan tämä kortti katsottu. Ja mä lähdin ajaa yksin autolla kotio joulukuussa 2001 sieltä. Oli musta talvi. Muistan vieläkin, ei ollut paljon lunta Tampereella, kun mä lähdin 3. päästä. Mutta tuntui, että mun sydämessä oli paljon mustempaa. Ja yksinkertaisesti siinä autossa mä rukoilin, ja koko mun elämä oli sen rukouksen takana. Ja mä puhuin niin kuin Jeesus olisi istunut mun vieressä. Ja mä sanoin nämä sanat, että Jeesus, jos sä oot oikeasti olemassa, anna mulle kaikki mun synnit anteeksi ja anna mulle uusi elämä. Siinä silmän räpäyksessä, kun mä olin rukoillut tämän yksinkertaisen rukouksen koko sydämestä, on muuten jännä asia, että kun tuska käy suureksi, niin rukoukset tulee yksinkertaisiksi. Niin välittömästi kännykkä mun vieressä piippasi, siinä oli mun kaveri, joka lähetti viestin, siinä luki 3 sanaa, kun hän tiesi minä päivänä mä oon tulossa takaisin. Manu, lähetäänkö juomaan? Mä laskin 1 + 1 = 2. Jeesus kuuli mun rukouksen ja nythän katsoo, onko Rautalahden poika tuoka tosissaan. Mulla oli aina ollut suuri ongelma se lapsuuden usko, että mä en uskaltanut tunnustaa sitä kenellekään. Ja tunnustamaton usko kuolee ilman puutteesta sydämeen. Nimimerkillä kokemusta on. Ja mä tajusin sen, että jos en mä mitään laita tästä äskeisestä rukouksesta, niin kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Ja ymmärsin, jos mä lataan tähän niin kuin vastapalloon, niin kuin sanotaan, niin kaikki muuttuu. Peukalo tärisi kuin haavalehti, kun mä kirjoitin, että en lähde enää, oon tullut usko. Sitten mä kerron ihan rehellisesti. Auto liukui eteenpäin, mä katoin kännykkää. Tämmöisiä ajatuksia tuli. Manu, oot sä ihan hullu. Mitä sun futiskaverit sanoo? Mitä sählykaverit sanoo? Mitä koulukaverit sanoo? Mä vähän aikaa kävin kamppailla ja punnitsin näitä asioita. Mä päätin ihan sama, mitä ne sanoo. Tämä Jeesus on todellinen, mä tahdon seurata häntä. Siinä hetkessä, kun mä painoin navinäppäintä, aivan käsittämätön rauha tuli minuun. Mä koin, että mä sain kaikki mun syntini anteeksi ja mä siinä hetkessä uudesti synnyin ylhäältä elävään toivoon.
Eräs nuori mies, itse asiassa saman ikäisenä, hän oli 19-vuotias. Hän oli ratkaisu hetkessä. Hän ei tiennyt niin paljon näistä asioista sen ikäisenä kuin minä tiesin. Hän oli Espanjassa, suomalainen mies. Ja hänen kaverinsa siellä Espanjassa ymmärsi, että nyt tuo nuori mies on kiinni otettu ja hän halusi demonstroida, mitä merkitsee lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja hän otti nipun kirjoja ja laittoi siihen. Ja hän otti ensimmäisen kirjan ja nosti sen Juhan silmiin eteen ja sanoi, Juha, tässä on sinun menneisyytesi, annatko sen Jeesukselle? Juha sanoi, annan. Hän otti seuraavan kirjan, sanoi, Juha, tässä on sinun tulevaisuutesi, annatko sen Jeesukselle? Juha vastasi, annan. Hän otti kolmannen kirjan, tässä on sinun syntisi, annatko ne Jeesukselle? Hän otti neljännen kirjan, Juha, tässä on sinun opiskelusi, annatko ne Jeesukselle? Hän otti viidennen kirjan ja sanoi, Juha, tässä on sinun tyttöystäväsi, annatko hänet Jeesukselle? Juha vastasi kaikkiin näihin viiteen kysymykseen, kyllä, annan Jeesukselle. Ja hän lähti seuraamaan Kristusta. Tämän päivän suuri ongelma on se, että liian moni lähtee liian löysästi liikkeelle eikä tapahdu mitään. Katso, se leikkaus on sellainen, että silloin kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä, niin se tarkoittaa, että hänet siirretään pimeydestä valkeuteen. Se tarkoittaa sitä, että hän ei ole enää tämän maailman lapsi, vaan hänestä tulee Jumalan lapsi. On niin kuin entisenä jalkapallona, mä tiedän, että kun laitetaan jonkun joukkueen pelipaita päälle, niin sitä ollaan sitten. Joo, tuo, porilaiset tämä, sehän on tunnettu, että on porilainen hulluus, niin kuin selostajat sanoo. Kun ollaan jonkun puolta, niin ollaan jonkun puolta. Ja silloin, kun lähdetään seuraamaan Jeesusta Kristusta, niin on lähdettävä seuraamaan täysillä, niin kuin tämä nuori mies demonstroi Juhalle. Ja tarkemmin sanottuna Juha Ketolalle, joka tänä päivänä palvelee väkevästi Jeesusta. Tämä nuori mies oli tehnyt omat laskelmansa. Ja hän lähti kotia päin. Hänellä ei ollut mitään vaateita. Hän ei vaatinut, että hänet pitäisi nostaa samaan asemaan, missä hän oli ollut ennen. Vaan ainut, mitä hän pyysi, että hän pääsisi takaisin isän taloon ja isän yhteyteen. Vaikka ikinä enää saisi takaisin sitä, mitä joskus oli ollut, koska oli sen itse menettänyt. Ja hämmästyttävä asia on, että Raamattu kertoo, että isä näki hänet kaukaa. Tiedätkö, että juutalaisessa kulttuurissa on valtava häpeällistä, jos vanha mies juoksee. Siellä ei nilkat näy vanhalla miehellä. Mutta Raamattu kertoo, että tämä vanha mies lähti liikkeelle ja hän oli valmis rikkomaan rajoja sen tähden, että hänen oma poikansa oli tehnyt parannuksen ja halusi palata takaisin hänen yhteytensä. Ja oli se varmasti valtava hetki, kun hän sulki oman rakkaan poikansa syleilyyn ja Raamattu kertoo, että suuteli häntä hellästi. Ja kun tuo poika aloitti tuon oman synnin tunnustuksensa, niin ei hän kerinyt alkua pidemmälle, kun isä jo huusi, että tuokaa parhaat vaatteet, kutsukaa Harjavalla helluntaiseurakunnan nuorisobändi soittamaan, nyt laitetaan porsas uuniin, nyt alkaa juhlat. Minkä takia? Sen takia, että hänen oma rakas poikansa oli palannut. Ja jokaisessa todellisessa uskoon tulossa tapahtuu kaksi asiaa. Ensimmäinen asia. Saa kaikki synnit anteeksi. Toinen asia, mikä tapahtuu, syntyy yhteys Isän Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja nämä molemmat asiat tulivat eläväksi todellisuudeksi tälle nuorelle miehelle tässä hetkessä. Joku voi ajatella, että no, en mä onneksi elänyt sellaista elämää kuin tämä tuhlaajapoika eli. Kadullakin huomasi, että monet porilaiset ajattelivat, että ne oli se hyvä niille hunsfoteille, että ne tuli uskoa. Kun hekin oli kuullut monet muutoskertomuksia. Mutta mä sanon sulle tärkeän salaisuuden. Kuuntele tarkasti. Todellista tuhlausta on elää yksikin päivä ilman yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Se on todellista tuhlausta. Ja tänä päivänä sulla on mahdollista kokea se, mitä tämä nuori mies sai kokea. Hän sai kaikki synnit anteeksi ja hän sai yhteyden Isään Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Nyt me hiljennetään rukoukseen.